Ezekiela toko fahatelo. Ezekiela mpitily ho an'Andriamanitra. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, hany izay hitanao, eny, hany ity horona taratasy ity, dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely. Dia nosokafako ny vavako ary nafahany ahy izany horona taratasy izany. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, vokisy ny kibonao, ary feno ity horona taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinanao ka mamy taombavako toy ny tantely izy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, andeha mankany amin'ny taranak'Israely ka lazao aminy ny teniko. Fa tsy hoany amin'ny firenena miboedboedy-piteny sy miboeriboerika no anirahananao, fa hoany amin'ny taranak'Israely ihany. Tsy hoany amin'ny firenena maro izay miboedboedy-piteny sy miboeriboerika ka tsy ho azonao ny teniny, fa raha maniraka anao ho amin'ireto aho dia hiaino anao izy. Fa ny taranak'Israely dia tsy mety miaino anao satria tsy mety miaino ahy izy. Fa ny taranak'Israely rehetra dia mahafiandrina sy madi-po. Indro efa no hamafiko ny tarehinao hiatrika amin'ny tarehiny sy ny andrinao hanandrina ny handriny. Ataoko toy ny diamondra ny handrinao, eny, mafy noho ny vatilampy aza, ka aza matahotra azy na mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ny teny rehetra izay ho lazaiko aminao dia aoka ho mamin'ny fonao ka henoy amin'ny sofinao. Dia mandehana mankany amin'ny babo dia ireo zanaky ny firenenao ary mitenena aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na hiaino izy na tsy hiaino. Ary nisy fanana nangahy dia nandre horakoraka be teo ivohoko aho nanao hoe, isaorana ny any voninahitr'i Jehovah avy amin'ny fitoerany, ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina izay ny fanendry sy ny fidilidilitry ny kodita eo anilany sy ny orakoraka be. Ary nisy fanahy nanangahy ka nitondrahy, dia lasa aho sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiko, ary ny tanan'i Jehovah dia nahery tao amiko. Dia tonga tany amin'ny babo tany Telabiba aho, dia teo amin'izay nonona teo amoron'ny onikebara, teo amin'izay nipetrahany, ary nandritra ny hafitoana dia tahaka ilay torana iny aho. Ary no ny afaka ny hafitoana dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Israely ianao, ka dia hohenoinao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho fatsy tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjenany ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny heliny ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary mametraka fahatafitoinana eo anoloany aho, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy hojaroana, nefa kosa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy satria nino anatra, ary voavonjinao koa ny fanahinao. Ary ny tanan'i Jehovah dia tamiko, ary hoy izy tamiko, mitsangana ka mivoaho any amin'ny loasa, ary any no hitenenako aminao. Dia nitsangana aho ka nivoaka nankany amin'ny loasa, ary indro nitoetra teo ny voninahitr'i Jehovah tahaka ny voninahitra izay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, dia nikarapoka ny hohoka aho. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko ka nampitsangana ahy. Dia niteny tamiko izy ka nanao hoe, andeha, mirindrina ao anatin'ny tranonao ianao, fa ianao ry zanak'olona, indro hasiny fatorana izay hamatorana anao, ka tsy hahazo mivoaka ho ao aminy ianao. Ary hampiraiketoko amin'ny lanilaninao ny lelanao, ka homona ianao ary tsy ho mpananatra azy, fa taranaka maditra izy. Ary raha miteny aminao aho, dia ho sokafako ny vavanao, ka dia ho lazainao aminy hoe izao no lazainy Jehovah Tompo, izay miaino dia aoka izy hiaino, ary izay tsy miaino dia aoka izy tsy hiaino kosa. Fataranaka maditra izy.